1926. Hoe vergelijk het met vandaag?
Goeiemorgen professor, goeiemorgen vrienden. Dalk net een woord om te sê, baie dankie vir die geleentheid om te praat oor hierdie boekie. As jy...
Verskoon my toch, ek het vergeet om morgen te sê, baie welkom mama.
Ek is eindelijk bekommerd, ek dink hierdie opkomst is omdat die mense gedink het eers is aan die woord. So miskien moet ons al die vraag vir u vraag oor die groot trek en oor Engelse skirke. Miskien net iets oor die achtergrond van hierdie boekie en dan oor die opmerking oor 1926. Hierdie boekie Trekker Kinders het gegroei vanuit 'n persoonlike behoefte as 'n pa van 5 kinders. En toe my dogtertjie graad 4 was, so 2-3 jaar gelede, en mens, sy kom in aanraking met geskiedenis op skool. En ek sien wat leer hulle op geskiedenis op skool, en ek besef my aan watter mate is Afrikaner geskiedenis eintlik uitgeskryf binne ons breër konteks. Het die behoefte maar ontstaan, en my vrou het my gedruk en gedryf om dit te doen, om ietsie so saam te stel, om vir ons kinders weer geskiedenis te laat leer. En in die saamstel van die boek het ek afgekom op 'n opmerking van dominee J.D. Kestell, wat hy in 1926 geskryf het, in sy eie verhaal oor die groot trek. Hy sal weet dat Kestell self 'n kind was in Pietermaritzburg, hy die voortrekker leiers geken, hy was baie by Erasmus Smit en Susanna Smit aan die huis gekom, en Kestell het geskryf in 1926, dat die Afrikaner kinders die Britse geskiedenis op die punte van hulle vingers ken. Hulle ken die geskiedenis van die Engelse konings en koninginne, maar van Jan van Riebeeck en Simon van der Stel weet hulle niks. Hulle weet so ietsie van 'n Piet Retief en 'n Andries Hendrik Potgieter en 'n Sarel Selee, maar ook nie veel nie. En dit het vir Kestell genoop om in 1926 hierdie verhale wat hy as kind by die oorspronklike voortrekkers geleer het, te begin neerskryf vir Afrikaner kinders. Nou, ek dink nie die probleem vandag lê in 'n kontras tussen Engelse helde en Afrikaner helde nie. Ek dink nie daar moet ooit weer in Suid-Afrika in geskiedenis of situasie wees nie, maar eerder en. Ek sal baie graag wil sien dat my kinders leer van Engelse helde, want daar is ook Engelse helde. Ek dink byvoorbeeld, ons het geleer van 'n Die King, ne? As mens sou sommer voortrekker Engels self wat is Die King, maar ek sal baie graag ook wil hê my kinders moet die geleentheid hê om te leer van Afrikaner helde. En hierdie boekie so saamgestel juis om die verhale van die groot trek te vertel van uit kinderhelde se oogpunt. Ja. Want mens kan baie praat oor 'n Sarel Selee en 'n Piet Retief, maar daar is baie voortrekker kinders wat 'n belangrike rol gespeel het.
Dani, ek sal maar sê Dani G. Dani Goosen, wil jy iets bijvoeg?
Herman, nee, goeiemorgen van my kant af ook. ek wil nie, ek is eindelijk nie so aan my ore bygesleep by hierdie gesprek. Ek sal miskien net so in een vraende verhouding hier tree met my collega Dan hier, oor die ding van kinders. Ek gaan dit nou op die tafel sit, en dan kan ons miskien maar later kort weer daarna verwys, Herman. Die boeiende ding natuurlik van die groot trek is dat dis 'n gebeurtenis wat sê nou maar 175 jaar terug plaasgevind het. En daar staan hy nou in die geskiedenis, 175 jaar gelede. Maar die wyse waarop daai geskiedenis geïnterpreteer word deur die geslagte, gee elke keer aan die groot trek 'n ander betekenis. Ek kan dink dat mense wat, in Herman, jy sou baie breed daaroor kon gesels, sê maar mense wat in 1880, 81 geleef het, het een totaal ander beeld op die groot trek en die rol van kinders onder andere gehad as wat uiteindelik in 1939, 38 gebeur het, of wat vandag die geval mag wees. En dan die vraag is, waarom gee die mense, sê nou maar aan die einde van die Anglo-Boereoorlog, 'n bepaalde betekenis aan die groot trek, en waarom gee ons in 1938 'n bepaalde betekenis, en watter betekenis kan het vandag hê? Dit is eintlik vir my die interessante vraag. Dani fokus in die werk nou op kinders, die rol van kinders in die groot trek. Maar is daar in ons eie konteks redes waarom ons vandag spesifiek op die tema van kinders moet fokus? Wat maak dit moontlik?
Ja, nee, dankie. Ja, ek dink dit is die vraag. Ek wil eindelijk die volgende vraag daarby inkom. Ek moet sê, een van die kinderboeke het nogal in ons eie huisgesin het nogal die kinderboeke gehelp om 'n sekere woord te laat inslag, want ek weet nie of het, van wie dit is nie. Ek of het uit Liewe Heksie uitkom nie, maar die woord is skelmskurk. En as ek so'n politicus op die televisie sien, dat praat ek al van skelmskurk, en ek dink het behoort in die algemene taal ingeburgerd te word. Ja, nee, ek dink die volgende vraag van is en ek direct gekoppeld aan, sou jy, Dani, dat die Afrikaner van vandag, Afrikaner kind van vandag, staan ook voor baie, baie groot uitdagings, miskien groter as my geslag of jylle geslagte, is daar enige waardes wat deur die groot trek verteenwoordig word, wat vandag nog geldig is?
Die bedoeling was nie om een kruisverhoor te wees, jy moet eindelijk saamgesels. Ek dink die Afrikaner kind van vandag staan nie in een minder of meerdere uitdaging as bijvoorbeeld die Afrikaner kind na die Anglo-Boereoorlog nie, of die Afrikaner kind in die 30er jare nie. Ek dink elke geslag het sy eie uitdagings aan kinders, maar as mens praat oor die betekenis van die groot trek vandag, en daar ek so ietsie oor die 175ste herdenkingsjaar, is die vraag, hoe moet ons het in 2013 die groot trek gebeure verstaan? En persoonlik verkies ek dit om te dink aan die groot trek gebeure as 'n reisverhaal van Afrikaners. Wat my getref het in hierdie boekie toe ek te begin nalees en opskryf, is dat het eintlik gesinne was van ons ouderdom wat op reis gegaan het. So, Andries Pretorius was maar 40 met die slag van Bloedrivier. Sarel se lewe was 36, hy het 'n 5 maande ouwe babaitjie in die laar gehad wat achtergeblei. Met ander woorde was paas en maas wat met hulle kinders op 'n reis gegaan het om vir hulle kinders 'n plek te gee, 'n ruimte te gee. En as mens vanuit 'n reisbril kyk na die groot trek, dan sien jy maar die oosgrens het skielik baie klein gehad, want dit is 'n botsing tussen die kolonialiste, die voortrekkers se behoefte aan plek aan die groot trek, 'n botsing aan Britse imperialisme aan die ander kant, en ook kos aan nasionalisme. En skielik het hierdie klein spasie in die oosgrens begin druk, en paas en maas het besef, maar binnen hierdie klein spasie, en ek vereenvoudig dit nou eintlik geweldig baie, maar is daar nie meer vir ons 'n plek nie, en hulle het op reis gegaan om te kyk, maar waar is daar ruimte vir ons kinders? En ek dink die Afrikaner in die 21ste, ons eie dag, sit ook gekonfronteer met die uitdagings van 'n reisverhaal. Ons reis deur hierdie eeuw met dieselfde vraag om te sê, maar waar is daar vir ons 'n ruimte? Waar is daar vir ons 'n plek in Afrika, in die suidpunt van Afrika? Dit is 'n reisverhaal van herdefiniering. Dit is 'n reisverhaal wat soos die groot trek ook gekenmerk word deur geweldige konflik. Geweldige vraag na identiteit. 'N geweldige vraag oor selfverstaan en ek dink ons kinders, ons as ouers of ons kinders moet help om in ons reisverhale antwoord te vind, en dan kan ons gaan leer by die reisverhaal van 1836 tot 38.
Ja, nee, ek sal het ook opsom dat die uitdaging vooral vir die Afrikaners is steeds die soeke na ruimte. Vandag is dit nou meer 'n geestelike ruimte, jy weet, maar natuurlik in 'n sekere sin ook voortbestaan en jy weet fisiese omstandighede. Ek wil dit graag sê, ek sal so 10 minute in die einde sal ek toelaat vir vrae uit die gehoorheid. Ons wil nou nie die gesprek monopoliseer nie. Een belangrike element van hierdie groot trek is natuurlijk die dramatiese gebeure. Jy weet, het was nou in sekere sin was daar nou terwyl getrek het, is dit nou redelik precise, jy moet oor hierdie koppie kom en jou baal wiel val uit en al so aan. Kan jy hierdie ding, en natuurlijk televisie kan het geweldig dramatiseer, maar ek voorsien nie dat daar gauwe televisieseries oor die groot trek sal kom nie. Wat is jou vrou se ervaring? Hoe kan jy die story dramatiseer vir klein kinders?
Miskien die goeie nuus is, daar kom 'n dokumentêr oor die groot trek. Die FHK gaan so aan die einde van die jaar met 4x4's die ou Ossewa roetes ry. En om te vergelyk, dit lê op 'n paar vlakke. Ons gaan met hierdie dokumentêr vergelyk, kan 'n 4x4 vandag doen wat die Ossewa van ouds kon doen. Deur dieselfde riviere gaan met Retief pas af, gaan daar by skuinshoogte. Ek vermoed die 4x4's gaan dit nie kan doen nie, maar dit is ook 'n bietjie 'n kultuurhistoriese oordrag, deel van hierdie dokumentêre is 'n paar kampvuuraande dat ons bietjie kyk wat die voortrekkers doen. Hulle het gebraai, ons braai, hulle het vetkoek geëet, ons eet vetkoek. Hulle het van koeksusters gehou, ons hou van koeksusters, maar daar is ook 'n verskil, want hulle het die trap der jeugd geleer, en op hierdie 4x4 rit gaan ons kinders vat wat met iPads skool toe gaan. En dan by natuurlik die historiese oordrag by al die plekke, belangrike plekke aandoen, om dan ook die story te vertel. So daar kom daarom in 2014 'n dokumentêr uit opkyk net, en professor Gryus hierso, en sy het 'n wesenlike rol gespeel om dit moontlik te maak. Dis nog iets wat my nogal regtig opgewonde maak, want dit is eintlik 'n aktuele avontuurverhaal binne die konteks van vandag, en die uitdaging dat ons op 'n eie tydse manier geskiedenis moet vertel. As jy vrou die dramatiese van die groot trek, wil ek dalk tog die verhaaltjie vertel van Bloukrans. Ek was so 2-3 weke terug by Bloukrans saam met 'n groep kinders, voortrekkertjies uit Harry Smith, Newcastle, en dan ook uit Centurion. Nou, jy sal weet dat die nag van 16-17 Februarie op Bloukrans was die tyd toe die groot moorde plaasgevind het, en ek dink dit was nog hulle plek om te wees op Bloukrans op die naweek van 16-17 Februarie, want dit is precies 175 jaar gelede wat Erasmus Smit in sy dagboek geskryf het, die saterdag aan, dat hy nie weet of hy die volgende dag die son gaan sien opkom nie. Die sondag toe ons op Bloukrans was, het ons uit die dagboek ook gelees waar Erasmus Smit skryf oor die skrik en die angs en die gekerm van die gewondes wat in hemele skree. En as jy daar by Bloukrans staan met hierdie groep kinders en jy kyk na die monument en uit oor hierdie pragtige vallei, dan verstaan jy presies amper hoekom die voortrekkers daar gebly, daai 49 families, want as jy nou van Kerkenberg afkom, dan kom jy daai Noord-Natal en dan daar Swelaar by Escort waar maar Ritselaar was, mis maar op die vlak. Dit is, ek kan nogal verstaan dat hulle nie veilig gevoel het nie, en dit het gereën en dit was nat en alles. Toe trek hulle letterlik 180 grade weg en hulle gaan bly so 30-40 kilometer aan 49 families in hierdie Bloukrans omgewing waar daar skuiling is. Dit is gebroke omgewing, daar is baie hout, dit is 'n pragtige rivier, en die nag met daai vreeslike groot moorde. En toe daar by Bloukrans staan en mens sien die massagrafte, jy sal weet dat in 1891 het hulle die oorskot van die voortrekkers gaan opgrawe en dit gaan herbegrawe by Bloukrans monumenterrein. Daar is so 3 groot massagrafte en dan ook die graf van die voortrekkerleier Gerard Maritz. En die grootste deel van die oorskot is vasgemessel in die monument. En toe ek daar staan, toe besef ek, dit is die enigste keer, jy moet my dalk reghelp professor, maar dit is die enigste keer in Suid-Afrika se geskiedenis, nooit voor die groot trek nie en nooit na die groot trek nie, wat daar 185 kinders in een nag vermoor is, met geweld. En toe die voortrekkers op 18 Februarie 1838 die vermoordes gaan begrawe het, het hulle nie onderskeid getref tussen wit voortrekkers, swart voortrekkers en bruin voortrekkers nie. En toe daai oorskot herbegrawe is, daai massagrafte lê dit, is dit die oorskot van wit, bruin en swart voortrekkers. En toe ek daar staan met daai groep kinders, betref dit my dat Bloukrans die oudste en waarskynlik die eerste monument in Suid-Afrika is vir slagoffers van geweld. En dit maak natuurlik 'n Bloukrans gebeure geweldig aktueel vir die Suid-Afrika van vandag. Wat my ook getref het van Bloukrans, en dit is wat Dani net nou die opmerking gemaak het oor die konteks van geskiedenis, is in 1891 het hulle die begrafnis gedoen, en op die fondament waar die oorskot lees, die teksversie, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En in 1895, toe hulle die marmernaal daar opgerig het, is al twee een tekstversie en dan 'n ander sinnetjie op hierdie marmerpilaar. Die sinnetjie op die marmerpilaar, die tekstvers is die Here regeer. En dit is die geestelike betekenis wat die voortrekkers in 1891-95 in Bloukrans wou heg, om te sê, maar te midde van hierdie geweld ervaar ons die liefde van die Here. Ons kyk ook op en weer die Here regeer. En maar die ander sinnetjie wat daarop is die Afrikaners het hierdie land met hulle bloed gekoop. En ek het baie gedink daaroor tot ek weer die geskiedenis gaan lees het en sien dat Piet Joubert, generaal Piet Joubert, uit die Transvaal uitgery het om daai Bloukrans monument te onthul. En in 1895 weet ons het die oorlogswolk oor Suid-Afrika begin saampak met die amper, ek dink was 1 jaar of 2 voor die Jameson inval, kreer die uitlander vraagstuk en binne hierdie bedreiging wou die Afrikaners in 1895 sê, maar ons het 'n plek in hierdie land. Ons bloed het gevloei in hierdie land. Ons hoort in hierdie land. En dit is die konteks van daai sinnetjie, die Afrikaner het hierdie land met sy bloed gekoop, maar vandag sal mense nie meer daai konteks kon sê nie, maar as jy op 'n ander manier kyk na die monument, dan is Bloukrans, ek dink, een van die belangrikste monumente in Suid-Afrika vandag.
Ja, goed. Nee, ek dink vir my die mees visuele aspek van daai gebeure is, ek dink is Piet Joubert se vrou, wat ook op die trek was, en sy het gesê, hulle het altyd met hulle skoene gaan slaap, aan gaan slaap, want hulle met skoene vlug, jy weet, hulle kan nie sonder hulle skoene gaan slaap nie. Dit bring my, ek was vir Danny Goos in die vraag vra, nou die mens voed nou, mense voed vandag kinders op, of kleinkinders op, en jy, en die kinders, jy weet jy, hulle word in een van die mees gewelddadige samenlevings in die wereld, word hulle groot. Sal daar nie saak daarvoor uit te maak wees, dat jy maar aanvankelijk dit, jy weet die geweldige moorde, en ook by Pieter Tief, die moord op die 70 mense, die hadden gaan, dit het 3 seentjies ingesluit, moet die mense nie maar liefers wegsteek vir die kinders, en hulle nie so sommer net onmiddellik indompel in die feit, dat Suid-Afrika het een gewelddadige geschiedenis, en is nog steeds een gewelddadige land nie.
Jo, Herman, ja, die gedachte van wegsteek is maar een probleem. Ek gaan so 'n bietjie met een omweg antwoord, en ek wil graag onderskei tussen, sê nou maar, die politieke betekenis van die groot trek, en meer die sosiale betekenis. En wat ek hier by Dani hoor, is eintlik 'n wegswaai van die politieke betekenis wat die groot trek gehad het, meer die sosiale implikasies, die implikasies vir gesinne, die manier waarop gesinne hulle moet inrig, die manier waarop gesinne hulle self moet beskerm teen geweld en dies meer. Dus een van die fascinerende goed natuurlijk van die groot trek was dat waar die voortrekkers gekom het, het hulle hierdie eintlik vreemde ding gedoen, namelijk om klein en eintlik mikroklein politieke struktuurtjies te skep, klein republiekies te skep, so hulle probeer om een politieke vorm te gee aan die groot trek. Ek was onlangs saam met die FHK besoek in Namibië gewees, en toe vind ons daar uit dat in die kaart wat getrek is, wat die sogenaamde Dorslandtrekkers getrek het, is daar in die noorde van Namibië, het die Dorslandtrekkers daar gekom, en daar wragties ook een republiek gestig, Apamtonia. Ek was nooit bewus daarvan nie, maar die mense het eenvoudig besluit, daar waar hulle kom, gee hulle een bepaalde struktuur en vorm aan hulle, een politieke vorm. En interessant van die vormgeving, dit was eintlik baie beperk gewees, buiten dat, sê nou maar, toe hulle uiteindelik in die Vrystaat en in die Transvaal gekom het, het hulle eintlik een groter ruimtelike ambisie gehad, as om net hierdie klein republiekies te stig. En uiteindelik natuurlijk in die 20ste eeuw is die groot republiek gestig, wat uiteindelik die directe gevolg was van hierdie motief van om republieke te stig. Maar vandag is ons eintlik heel ander kant daar die soort van politieke inkleding van die groot trek. Ons keer terug na ander motiewe, namelijk hierdie sosiale motiewe. Ons kinders, ons gesinne, ons veiligheidssituasie, en ons lees vanuit hierdie situasie, lees ons terug in die groot trek, en soek ons eintlik ander motiewe op. Dit is eintlik my prachtig gewees hoe Dani hier verwys het na die jong voortrekker leiers, wat kinders het, en hy soek eintlik die betekenis daarvan daarop. Nou, Herman, vanuit so'n sosiale oogpunt gesien, is dit eintlik dwingend noodsaaklik dat ons moet antwoord op hoe gaan ons mense ook 'n veiliger sosiale context skep. En in daai sin sou 'n vergeet of 'n verdring daarvan eintlik neerkom op 'n verskriklike onverantwoordelike antwoord op ons situasie.
Ja, ek kan miskien net binne gebreek, dit voor ons nou hierna gekom het, ek en Dana Snyman en Ethel Fugard het ons saam koffie gedrink, en ek het die vraag vir Ethel Fugard gevra, diezelfde vraag, en hy het gesê, daar is eindelijk net een reel, en dis die waarheid, jy moet nie probeer om die waarheid weg te steek nie. Ja, hy het self vertel in die drama wat hy geskryf het, Master Harold and the Boys, en dis eindelijk autobiografies, het hy my vertel, waar hy dan nou konflik ontwikkel met een van die vertrouwde swart mense wat in die café gewerk het, waar sy ma nou die cafébedrijf het, en dat hy toe een of ander argument, en hy het hem in die gezicht gespoeg, en hy het geweldig gewonder of hy nou in die licht van die context van rasseverhouding, of hy dit moet vertel. En toe dit het besef achterna, en die net dit nie so vertel nie, en die net dit so wegsteek, dan so die hele werk wat hy geskryf het, so dit vals wees. Hy moet het vertel, en jy kan het nie wegsteek nie. In een groot mate is hierdie natuurlijk een skielike, want ek ken ek in een lang tijd het mense nie vreselijk oor die groot trek geskryf of gepraat en so aan nie, en dit amper in die geschiedskrywing geweldig opgevlam tussen die 1930s en 1960s, en toen het nou in die amper al op die achtergrond geskryf. En in die korante kry jy eindelijk min daarvan. Martiens van Bart probeer baie hard om het een historische bewustzijn te skep, en ek dink ek kry dit baie goed recht. Kan een mens aan gesprek tree met korantmanne om hulle te vertel, hoe kan een mens dit ter sake probeer maak?
Ek dink die vraag vir die relevantie vir geskiedenis, sal jy self weet, is eindelijk maar baie ou vraagstuk. Dis nie net iets waarmee ons vandag sukkel nie. Ek denk dalk is dit die manier hoe dit op school aangebied is, in een vorige generatie wat negativiteit oor geskiedenis as vak het, terwyl dit ek denk een van die meest relevante vakke vir Suid-Afrika vandag is. As ek net op daai punt kan inspeel op wat u nou gesê het en wat Dani ook nou gesê het, is oor die politieke relevantie en dan ook oor die wegsteek op vir kinders en binnen die context van relevantie. Kijk, die voortrekkers, jy kan nie wegskram van die politieke invloed daarvan nie, maar dan die politieke invloed strek ook weier as net die Afrikaner. As een mens bijvoorbeeld neem dat die stad Pietermaritzburg ook hierdie jaar 175 jaar oud is, vernoem na Pieter Retief en Gerrit Maritz, en jy gaan kyk na hoe die voortrekkers daai stad eindelijk van meet af ingerig het, erfgrense, dorpsgrense, hoe hulle die waterstelsel beplan het, dan kom jy by natuurlijk die aksuele vraag uit oor plaaslike selfbestuur, wat een groot brand, politieke brandpunt in Suid-Afrika vandag is. Hoe moet die gemeenskap georden is, die verantwoordelikheid van die munisipaliteit. So daar is ook een politieke hoek. Geskiedenis wegsteek beslis nie, maar geskiedenis herontdek ja. Daar is twee goed wat my met die skryf van die boekie opgeval het. Die eerste was, toe ek gaan kyk het, jy sal sien, is die hele paar gedigte van Afrikaanse, bekende Afrikaanse digters, Jan F. Selee, D.F. Malherbe, Laipot, N.P. van Wyk Lou, en ek het dit juist ingesit omdat van die eerste Afrikaanse gedigte juist geskryf is oor die groot trek. Maar wat my getref het is dat Laipot in sy gedigte bundel oor die groot trek die gediggie geskryf het van Mali die slaaf, Mali se soeke na vryheid, wat natuurlijk 'n ander trek, 'n trek van vryheid, op soek na vryheid, en hier is die gediggie in eindelijk van Mali die slaaf, wat natuurlijk een van ons mooiste FHK liedjies ook is, om een bykie oor die FHK sangbindel te praat. Ja. Die ander herontdekking was in my die verhaal van Jana, die Matabele meisie wat Andries Hendre Potgieter hulle saamgebring het toe hulle vir mislikasie oor die Limpopo gejaag het, toe hulle hierdie meisiekie saamgebring en vir haar vir 'n familie gegee, en Jana was een van drie oorlewendes van die Besuidenhout trek by die moord van Bloukrans. Daniel Besuidenhout en sy broer het oorleef, en Jana was die enigste ander oorlewende. En Jana was omtrent net soveel as 'n gaai wonde gewond, soos wat byvoorbeeld Johanna van der Merwe of 'n Griekie Magrita Prinsloo gewond was. En Jana is verpleeg en sy het 'n nuwe familie gekry, en toe die Gelofte Kerk in 1916 weer in gebruik geneem, is die voortrekkers vir Jana so hoog geag, dat hulle nie net Jana ereplek by die verhoog gegee het nie, maar dat hulle ook vir Jana 'n boom laat plant het, langs die Gelofte Kerk. En Jana, toe sy oorlede is sy begrawe in die familie kerkhof. En ek dink, as een mens praat, baie keer in die geskiedenis aanbied, is klem gelee op 'n Dirkie Uys, of 'n klein Pieter Retief, of 'n Martinus Oosthuizen, maar daar is ook ander helde verhale, 'n verhaal van 'n Jana byvoorbeeld, wat een mens kan herontdek, en by hierdie geskiedenis voeg, net om die sosiale betekenis daarvan uit te brei, maar ook, ek dink die mens moet op 'n punt kom, wat mens die politieke relevantie van die groot trek vandag, eintlik probeer onderspeel nie.
Kan ek net daarop antwoord, ek stem in die sekere sin saam, daar is natuurlijk politieke motieve, mens kan eintlik kwalik die voortrekker lees, sonder om onbepaalde politieke motieve ook vandag vir onsself toe te eien. Maar Dani, dis interessant, dis miskien nou een heel contemporaire voorbeeld, in Pretoria, dis nou ongelukkig die wêreld waar ons vandaan kom, het ons die vreemde en baie boeiende verskynsel van Afrikaanse ouers, wat jong ouers, ek praat nou van regtig jong ouers, wat hulle self baie betrokke voel by die gang van dinge by die Afrikaanse skole. En een van die redes waarom die Afrikaanse skole vandag so suksesvol daar is, is dat die Afrikaanse gemeenskap voel hulle direk verantwoordelik vir wat daar gebeur. Hulle sorg dat die hoë standaarde gehandhaaf word, sorg dat daar goeie personeel is, sorg dat daar goeie hoofde is, en so aan, en so aan. So wat mens kry daar is eintlik 'n sosiale logika wat omvoltrek, dis eintlik nie 'n direk politieke ding nie. Dis asof ons mense hier op 'n pre-politieke vlak besluit, maar nou tree ons in vir onsself, en ons gaan sorg dat ons skole van die hoogste standaarde denkbaar handhaaf. En in hierdie motief lê daar tog iets van wat ooreenstem met die voortrekkers. As mens nou so bietjie wegstaan van die politieke motiewe agter die voortrekkers, was die ou wat daar besluit het om te trek vanuit Graaf Reinet se omgewing, was waarskynlik ook aangedryf deur hierdie motief van om te sê, maar nou moet ek intree op 'n gemeenskapsvlak vir myself, anders gaan ek dit gewoon net nie maak nie. So in daai motief wat daar lê van 'n gemeenskap wat sê, ek neem self verantwoordelikheid, het ons waarskynlik 'n geweldige direkte betekenis vir die groot trek vir ons vandag.
Ja, ek wil net aansluit daarby, dit lyk vir my, dit is vir mense wat dan die groot les van die groot trek, mense wat hulle eie noodlot in hulle eie hande neem en iets daaraan probeer doen, en dat my baie keer dink, en Laurie Slemmer was nou baie goeie vriend van my, hy is voorverlede jaar oorlede, en hy is in 1980s was hy nou in die Universiteit van Natal, die sosiale wetenskaplike, en hy het daar studies gedoen wat Inkatha Instituut vir hom gevra het om te doen. Hy het probeer, hy het deeltemaal afsydig as 'n onafhanklike akademikus, het hulle gehelp om sekere navorsing en so aan. En toe is hy eers een nacht is hy huis half afgebrand, en denk, later gebleik het is wit akademikus wat met die ANC geaffilieer was, en die volgende dag is sy kantoor met al sy boeke uitgebrand. Hy was toe op een stadium wat hy een verhouding, wat iemand wat hem saam met hom geblei het, en later hom getrouw, een Hollandse vrou. En sy was natuurlijk heeltemal ontredderd na die aanvallen, die twee nachte na mekaar, en sy vraag vir hom, maar wat doen ek hier, geef my een goeie rede, hoekom ek hier moet aanblei in hierdie land, en hy het my vertel, hy kyk haar so aan, hy sê, Suid-Afrika is een goeie toets vir karakter, en ek dink, dit is eintlik die voortrekkers, daar was een debat tussen André Stokkenstroom, wat eintlik Afrikaner was, en hy was grensadministrateur en Pieter Retief. En toe Pieter Retief hulle wil trek, en hy het eintlik vir Pieter Retief gesê, julle ontsnap julle verantwoordelikheid, ons kan iets ordentliks in hierdie land bou. En Retief het gesê, ek sien nie meer kans nie, ek wil 'n ander type van ruimte gaan skep vir my en my mense. En dis 'n debat waar vir ons kinders te staan kom, moet ons maar uitvlug uit die land uit en ander manier probeer kry om te bestaan, of moet ons hier ons klauwe inslaan en sê ons bly hier en ons gaan een sukses hiervan maak?
Is dit een vraag, prof? Een baie interessante stelling. Kyk, oor Pieter Retief, kan een mens baie lang gepraat. Ek dink, weer eens, die soeke na plek, die oosgrens het te klein geword, die groot trek en op ander richtings gegaan het, hulle kon baie meer weswaarts getrek het. Maar ek dink ook maar die drang van 'n groot Afrika. Kali Opperman vertel vir ons van Namibië, het die Dorsland trek plaasgevind, wat nou ook hierdie jare groot bijeenkomst het daar in die Kanini rivier. Die Dorsland trek plaasgevind oor een enkele rede alleen, en dit is omdat die, ek kan nou nie die oomse van onthou nie, maar omdat die dorsvantrekker gesê het, maar daar is een trekgees in ons, en die trekgees het gemaakt dat hy maar net verder trek, deur Botswana tot by Angola. So ek dink die trekgees is dat maar in ons karakter, as jy nou praat oor karakter. Wat vir my wel ook belangrik is om toch te sê oor die groot trek en die groot trek leiers, spesifiek oor Piet Retief, ons lees baie, as jy nou het net nou verwys op die media oor hoe die groot trek leiers vandag afgekraak word en eindelijk probeer om hulle rol te minimaliseer, om hulle te maak tot skirke, soos wat nou baie keer nou gebeur met Retief.
Skelmskirke.
En wat as jy Retiefse geskiedenis gaan lees, is hy waarskynlik die eerste van 'n reeks kreatiewe Afrikaanse entrepreneurs, waarvan ons vandag baie kry. Maar wat toch besiel is met die ideale en ambitie om iets vir sy mense te doen. Ja. Ek dink ons moet nooit vergeet oor die voortrekkers, hulle was mense nie, gewone mense met gewone foute en sondes nie. Ons kom uit 1938 met die eeufees van die Ossewa trek, dink ek ons het die voortrekkers baie geromantiseer. Ons het baie van ons eie Afrikaner identiteit in die 20ste eeuw gebou rondom hierdie romantiese beeld oor die groot trek. Maar dit was maar op die einde van die dag gewone mense soos ons wat gesoek het na oplossings. Een van die goed wat het vir my baie sterk beklemtoon het, en nou praat ek bykie met die kerkhoek, terwyl hy vir my prof wat daar achter sit, prof Sybrand Strauss van Dogmatiek in Kossies. As mens bykie kyk na kerkhoek, dan verstom dit my die ooreenkomste met vandag, want deze groep mense, en hulle trek, en het nou gesê oor die noodlot in eie hande, ons het gepraat oor die veiligheidssituasie, die aanslag met skoene, situasie van voortdurende bedreiging, van bestaansvra, en dan beklei hulle oor die kerk, hulle kon nie ooreenkom oor die dom nie, wat vir hulle moet preek nie, en dan is het oor rede soos hy preek swak, Erasmus Smit is te oud, en hy doen nie huisbesoek nie, en al die goed wat ons vandag ook hoor, en die relevantie van die kerk, gewone mense met gewone vra, maar met 'n geweldige aksiële betekenis vir
wat
vandag.
Wat my van baie betekenis was, is dat jy al die klomp woorde wat jy gekry het, wat eintlik oor die uit die groot trek uitkom, wat jy met die mense en vir kinders aan verduidelik, hierdie kom uit hierdie omstandighede, hierdie woorde wat ons vandag alledaags gebruik, ja.
Ja, ek het julle stukkie daan oor Ossewa taal in Afrikaans, woorde soos riem en neerle, riem en styf loop, linsriem, so sterk soos 'n os, klein jikskykie met 'n groot kop, kuskleer, iemand inspan, die laaste skof, onklaar, agter ons kom ook in die kraal, dit is alles Ossewa taal, wat ons vandag nog net so gebruik, sonder om te weet dat dit eintlik 'n direkte groot trek betekenis het.
Ja, ja, ons het nog so 10 minute oor, dink ek, wil enige vraag uit die gehoorheid? Ons sal ons maar aangaan. Goed,
Herman kan, excuse, kan ja, ek een zeker? Vraag vraag, miskien aan wat Dani so pas gesê het, oor die motief van trek, ons is, jy het gesê ons, daar is maar een trekker gees in ons, nou, as mens trek, dan wil jy toch iewers uitkom, so dat as jy trek, wil jy ook thuis kom, so is dit nie eintlik twee motiewe in die groot trek, die motief van trek, maar ook die motief van thuis kom, een plek te kry nie. Nou, mens sou argumenteer dat aan die hand van hierdie twee motiewe in ons geskiedenis, ons op sekere fases van ons geskiedenis daar te veel klem gelê het op die thuis kom. Ons het op 'n stadium thuis gekom in harde strukture, wat harde lyne om ons getrek het, in 'n poging om ons finaal hier thuis te maak in der ewigheid, en eintlik die motief van trek uit te haal uit ons verwysingsraamwerk.
Ja, nee, ek dink in groot mate natuurlijk wat ek, dit is soseer sterk hierdie, maar iemand het my nou daar vertel dat in Johannesburg en Pretoria daai omstreke, bitter min kinders dink dat hulle hun werk gaan kry, hulle moet vir hulle self een toekomst skep, jy moet jou eie werk skep, en in sekere sin is daar een analogie met die groot trek natuurlijk, jy moet iets vir jouself probeer skep, jy moet vir jou plek in die land kry. Nie allemaal het natuurlijk, jy weet, die ding het laat trek het later, iets natuurlijk een activiteit vir sommige activiteit wat die eie bestaansreg gehad het, iemand het, ek vind ek altijd die story met my, professor Piet van der Merwe, hy het 4 boeken oor die trek geskrywe, En hy het 'n slag een van die ou, hy het nog van die ou nasate van die groot trek, van die trekkers en die trekboere wat weet bly trek het. En hy vra my oom, hoe ver wil oom dan nou trek? En toe sê die oom van hom terug, tot die ander kant uit. nou,
dalk net om bietjie daarop in te speel, oor die trek en die tuiste gedagte, en wat jy net nou gesê het, kan die voortrek, groot trek vir ons eindelijk een symbool wees om net verder te trek, selfs tot in Canada of in Londen, dan wil ek sê nee, want op een stadium met die voortrekkers, hulle verbind aan Suid-Afrika, daar was een verbondenheid aan hierdie land, en selfs na die Anglo-Boere oorlog waar een klomp persone aangetrek het, en een klomp Suid-Amerika toe gegaan het, was daar Argentinië toe gegaan het, was daar klomp wat gesê het, ons bly in hierdie land, ons skop vas. So ek dink, as jy praat oor die waardes van die groot trek, dan kry mens die waardes van een trekkergees, en een deursettingsvermoe, en een geloof, en een selfwerksaamheid, maar dan ook een verbondenheid aan hierdie land. En as ons praat oor die 21ste eeuwse reisverhaal, en een soeke na nuwe ruimte, dink ek, dit kan nie in 'n ander konteks wees, as binne die grense van Suid-Afrika vandag nie.
Ja, ek dink ook sekerlik dat, en dis weer kom terug na die gesprek tussen Piet Retief en André Stokkenstroom, ja, ergens een graaf en net, wat Stokkenstroom, hy het een goeie argument gehad, wat hy gesê het, as julle nou gaan wegtrek, dan gaan julle net die klomp blankes oor een groot area versprei, en ons gaan nooit vir selfversorging raak, wat arbeid betref nie. En Piet Retief het hom gehoor en gesê, nee, maar ons wil graag vir ons nuwe ruimtes gaan skep, en natuurlijk soeke na grond, jy weet, letterlijke soeke na grond, was een baie groot aspek daarvan geweest, en daar was nie meer groot genoeg grond nie. Maar ek dink, as mens kan het toch aan kinders probeer oordra, hierdie werk, groot keuses, waarvoor die mense gestaan het, en hoe hulle elkeen hulle eie heil probeer uitwerk, het met een groot verantwoordelikheid sin eindelijk, want Stokkenstroom hulle in baie van die sendinge het gedog, dat die trekkers sal in die binnenland verwilderd raak, en hulle het nie verwilderd geraak nie, hulle het, jy weet, een kerk gestig, hulle het gehou, en al die baie moeilikheid met hulle predikante gehad, en hulle wou baie keer met hulle gestry, maar hulle was op poging geweest om een geestelike tuiste te skep, waarin hulle gevoel het, hulle laat aan hulle eie tradities reg geskiet.
Ek dink jy is 100% reg, iewers het daar iets in hulle koppe verander in die groot trek, en ek dink dit het baie te doen met die slag van Bloedrivier, want as mens gaan kyk in Winburg, toe Piet Retief, verkies is as gouverneur wat terloops die eerste demokratiese verkiesing in Afrika was, waar mense uit hulle eie mense op 'n demokratiese wyse hulle leiers verkies het, het hulle die naam van hulle beoogde republiekie, was hierdie lang naam van die nuwe provinsie van Nieuw-Holland in Suidoos-Afrika, daai tongknoper, en toe hulle na die slag van Bloedrivier weer name gee, was het die Suid-Afrikaanse Republiek en die Republiek van Oranje Vrystaat. Soos voor Bloedrivier het hulle self georiënteer nog aan Europa, maar na Bloedrivier het hulle volledig georiënteer op grond in hierdie land. Die tweede opmerking daaroor is dat my collega Johan Erns het in sy proefskrif nogal ietsie van hierdie onderskeid probeer tref. Dalk ietsie onderliggend aan die Stokkenstroom Retief debat is om te sê die Kaap, en dis ook dalk 'n gevaarlike ding om te sê in Stellenbosch, is dat my groter vrymoedigheid sê in Pretoria, maar
Besop nou.
Hulle, hy maak gaan van die veronderstelling uit dat die Afrikaners in die Kaap hulle self georiënteer het rondom die taal en die taalstryd, die eerste tweede taalbeweging, Arnoldus Spannevis en die manne wat die taalstryd gevoer het. Ek dink aan die groot stryd om taal aan die Universiteit van Stellenbosch, maar dat die Afrikaners in die noorde, met ander woorde, kom ons sien, maar die ouens wat op die groot trek gegaan het, hulle gebind het aan grond. En dis ook om die grondvraagstuk in die noorde van die land eintlik so traumaties is vir die Afrikaners daar, en die taalstryd so traumaties is vir die Afrikaners hierdie kant. En ek dink dit is die twee groot wigte en teenwigte waarmee ons werk vandag, die taal aan die een kant, maar aan die ander kant ook ons verbondenheid aan die grond in die noorde.
Ja, ek dink die noorde het die Afrikaners is baie meer republikeins, die gemeene saak, republikeins, Terwyl die Afrikaners in die suide het hierdie ding van taalnationalisme en so aan, wat hulle natuurlijk sommige nou in die steek laat en so aan, maar ek wil nie nou vanoggend daaroor praat nie. Maar ek dink dit is regtig iets wat 'n mens baie visueel of baie duidelik kan vertel aan kinders en sê dit is hierdie tradisies, jy weet, is hierdie strominge wat loop in hulle wat jy weet groot stryde wat geveg is, want ek dink die kwessie van kinders wat dan MER het baie goed raak gesien in die Transvaal toe sy in die 1890 so toe gaan het die heeltemal die republikeinse ingesteldheid. Jy weet, jy het nie enige lords of sirs wat oor jou is nie. Almal is gelykwaardig. Almal het 'n sekere, dit is 'n baie sekerlik en ek nog groot geword toe ek op Stellenbosch was dat daar is nie enige premie geplaas op iemand wat ryk is nie. Jy weet, dit is almal het 'n sekere gelykheid want almal was eintlik voor die voet gelyk. En die een groot ding wat natuurlik van die trekhoek is dat daar dit was die tyd toe die Afrikaner vroue nog geweldig gedig was en sekerlik 15 van die verskillende van die kleiner trekgeselskappe is deur weduwees gelei, jy weet, en dit is eindelijk eers hier vanuit die Britte nou die erfreg verander het in die laat 19e eeuw dat die Afrikaanse vrou so posisie toe verswak het. Voor die tyd het hulle van die grootste regte gehad in die wêreld. Hulle was die eerste feministe in die wêreld en toe hulle in 1843 wou hulle het hulle vir Henry Clute toe hulle nou die Britte nou weer Natal wil annexeer sê, maar ons mans het beloof dat ons sal self die stemreg kan kry. Dit was 50 jaar voor enige ander vrou die stemreg gekry het.
Ja, dit is 'n ander tema wat 'n mens kan ontgin. Ek kan verseker sedertdien het die Afrikaner vrou hulle plek weer volgestaan. Maar ek dink die rol van die Afrikaner vrou op die groot trek, wat nou glad nie met die konteks van hierdie boekie iets te doen het nie, dit fokus maar op kinders, is iets wat 'n mens regtig moet gaan skryf. Eindelijk dink ek die verhaal van Afrikaner vroue verenigings, van vroue wat 'n rol gespeel het in hierdie land, moet beslis nog opgeteken word. Ek dink ten spuite van die erfregstelsel wat verander het, as ek dink aan 'n persoon soos M.E.R., Anna Netling Pool, selfs in die 30er jare, die rol wat sy gespeel het, het vrouens 'n wesenlike rol gespeel in die grondstryd en in die taalstryd.
Ja, nee, ek dink die vrouens was besig om 'n comeback te maak. Ek het sê dikwels dat in 1990 was daar geen groep mense in die wêreld so onvoorbereid vir 'n verlies van mag as Afrikaner mans nie. Want dat nie die politieke mag verloor, jy had ook in die huis die mag verloor en so. ons is by 10 voor, ek weet nie, is daar enige vraag miskien vindig van achteraf?
Wat leer die kinders vandag op die school van die grootrek?
Niks. Die vraag is, wat leer die kinders vandag op die school van die grootrek? Die antwoord is, niks. En dit plaas eintlik die verantwoordelikheid terug op die gemeenskap. Ek dink nie mens moet 'n vreeslike onderwysgeveg aan sit nie. Ek dink ons gaan baie moeilik die geskiedenis kan terugskryf in ons geskiedenishandboeke, maar dit plaas die verantwoordelikheid op instellings soos die voortrekkerbeweging, op die FHK, op die ATKV, op pa's en ma's, ouma's en oupa's, om die stories te gaan vertel. Ek sien in die gehoor baie oupa's en ouma's, en u oupas en oumas het vir u boereoorlog stories vertel, die grootrek stories, doen die self asseblief met die kinders en kleinkinders. Dis ons verantwoordelikheid vandag.
Ja, daar is een boek, die geskiedenis van Suid-Afrika, wat laas jaar uitgekom het, wat onder Frans-Jan Pretorius, een redaksie, wat daar, ons probeer het, allemaal hele klomp medewerkers, ek was ook onder hulle, wat ons probeer het, om daai soort van geskiedenis te vertel, wat nie in die skool leerplanne voorkom nie, maar vooral die Afrikaans sprekendes raak. Nou goed, baie dankie, dit was baie lekker gesprek geweest, baie dankie. Was daar nog iemand achter miskien?
Daar is nie meer tyd nie, skie.
O ja.
Baie dankie.